А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік наведаў глыбокае.
Часто у подорожжах по Беларуси я чую анекдоты. Анекдоты не газетные, а сапраўдные. Гэта значит народженные життём. Некоторые показки настолько пераканаўча и дастипно доводят, накольки беларусы не советские люди, что грех не поделиться тыми анекдотами с широкой публикой. Вот какие три гениальные истории я почув сёлета у городе Глыбокім. Першая гісторыя пра бліскучую перамогу беларускай мовы над расейшчынай. Адзін глыбоцкі прадпрымальнік вырашыў на полацкай дарозе на ажыўленым скрыжаванні паставіць кавярню. Месца бойкае і высокае, таму і назву прыдумаў удалую – гара. І прыйшоў да глыбоцкага рэклямных спраў майстра Александра Мядзельца, каб шыльду зрабіць.
Зайшоў да мяне хлопец. Трэба было зрабіць яму шильду на кафе, на пагорку таким добрым, спрытным, на дорозе с Полоцка на Вильну. Кажет, надо назовем гора. Ну, добра гора, ну, мясовая, чего добра гора. Ладно. Гора да гора. А лишь, бляха, наши крепко русские век. Надо ж написать дужу по-русски. Гора. Написали. Трохи, ну, коробило меня, лишь зробил я эту шильду. Зробил я у сурового альпиниста, який долез до этой горы. Ну, и написал это гора. Зробили шильду. Задним ходом уже паперы составляли. Ну, узаконить ее требу было.
Шильду зробили, як клиент и замовлял. И з'явилася на трассе кафе «Гора». Менавіта так мясцовыя людзі і прачыталі. І пайшла пра тое кругласутачнае гора слава па горадзе. Дзе ноччу гарэлкай дагнацца, трэба ісці ў гора. Дзе ты бадзяўся ўсю ноч, і зноў у горы. І дайшла такі слава пра тое гора да раённых уладаў, якія і наставілі няшчаснага рэстаратара на шлях вяртання да каранёў. За шыльду прыйшлося плаціць і зноў.
Ну и в выконкаме им кажуть, что ж вы там за горы открыли? Точно гора, всем жонкам, чьи мужики утекли с города в ночи, працуясь круглосуточно. Ну, хочем, треба, сынок, писать по-белоруску спочатку. Гора есть гора. Як и был козел, а то козел, так пришел хлопец и замовил, як треба, по-белоруску. Бо, а то будет гора.
И без мовы, так само.
Гісторыя будзе пра ролю нашага радыё ў далёкія 50-е гады, калі на заходнюю Беларусь прыйшлі калгасы. Пра тое, як у вёсцы Завараты маладыя хлопцы разыгралі дарослую тётку, аматарку радыё «Свабода», расказаў мне глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач.
«Свабода» вещае з 53-го года. І краз як вось арганізавалі гэтыя калгасы і... Люди чекали, что вось-вось начнется война, и было такое чекание, что вось-вось начнется война, и все переменится. Я думаю, тому хвали в лесе Филистовича больше года, тому и Жихар воевал до 55-го, ну вот дякуючи этим чеканиям. И, вядомо, как пошла трансляция «Свободы», то люди слухали. І вось у моїй вёсцы быў такі выпадак, і одна жанчына вось чакала, што вось-вось пачнецца вайна, і прыходзіла слухаць радыё. Ну, а былі такі ў нас мясцовыя кулібіны ў вёсцы. Не ведаю, чи ім хто падказаў, чи што, што калі уставіць навушнік у раз'ём і пачаць його гаварыць, адключыўшы антэну, то тое, што ты гаворыш, будзе чуваць па прыёмніку. Вось яны вывели ў суседні пакой наушнік, знали, што прыйшла. А ў нас, ну, трэба сказаць, што у нас была такая цётка Гата, такая цікавая жанчына.
Але была ў гэтага розыгрыша перад гісторыя.
Бо недзе ў 43-м або 44-м годзе ў нашай вёсцы здарыўся такі выпадак, што ляцеў савецкі бамбардзіроўшчык, а за ім гналіся некалькі нямецкіх знішчальнікаў. А ён, каб разгрузіцца, проста скінуў там некалькі бомбаў каля вёскі. Два разы раскруціўся і скінуў бомбы там на балота. Ну, але факт тое, што скінуў, і цётка спужалася, і якраз ішла да суседа на хутар. Ну, і тут так началі рвацца бомбы, і на залятела да яго ў варовню, а там стаяла вядро з попелам. Ну, і цётку прабрала са страху там мядзвежыя хваробы, ну, і на гэта вядро і села. Ну, у вёсцы гэта ведалі. І вось яны тады вырашылі выкарыстаць гэту гісторыю, так. І началі гаварыць, што вось, хутка калхозаў не будзь. Пачнецца вайна. Ну, тут Агата ўжо аж хустку адвязала, вушы навастрыла. Ага, зараз будзе вайна. І ўсё так яна на паверу спрымала. І яны сказалі, а зараз навучым вас, як хавацца ад атамнай бомбы. Чётка тая пакуль не зразумела. Але як той Андрэй сказаў, што трэба настроіць гарніц попілу, занясці ў варавню, і як толькі начнецца. Ну, далей ўжо мая суседка сказала, Агата сказала, а, вашу маць! І з хаты пабегла і больш ужо не прыходзіла слухаць радыё.
Раззлаваная цётка збегла, клянучы тых жартаўнікоў, і больш не прыходзіла слухаць свабоду. Але якая вага была ў радыё ў тыя часы, і якая вера ў вольнае слова, я ўжо маўчу пра веру ў магутны і справядлівы захад, які прыйдзе і вызваліць ад прыгону.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Змісер Бартосік наведаў глыбокае на Віцебшчыне.
А зараз гісторыя ад карэннай глыбачанкі Яніны Бацяноўскай, удавы Альберта Бацяноўскага, сябра Саюзу беларускіх патрыётаў. Пані Яніна распавяла мне пра двух дзіўных глыбоцкіх старых, якія яшчэ ў 30-е гады прадбачылі будучыню і прадказывалі многія падзеі, у тым ліку нашага часу.
Па прадсказанні у нас тут былі прадсказацелі такія, старыкі, і яны прадсказывалі, што з Расіі аддзеліцца ад яіх многа пярод. А пошлі дайдзе да таго, што Расія астанецца 7 губерань. Увесь Дальні Восток, Урал, гэта ўсё, а то і 10 ад іх будзе аднята. І толькі 7 губерань, вот я забылася, якія гэта губерні, но гэта старыя расійскія гарада.
Расійская дзяржава уціснецца да 7 губерній.
Да.
Да былога маскоўскага княства. А астатнія што? Это будуць незалежныя нейкія дзяржавы, так?
Ну чаму? Смаленшчына, гэта ж Беларусь бывшая.
Так.
І тут яшчэ две області беларускія, а гэта Дальні Восток к Японіі, Кітаю.
А што это ў якія гады гаварылі эти дзяды?
Яны ўмерлі даўна. Яны былі старыя ўжо. Ну, яны ўсё время пра Польшчу яны так гаварылі. Гэта ўжо ў 30-е гады.
30-е гады?
Да.
Гаварылі дзяды?
Тут два былі.
Два?
Дзяды, каторыя гэта ўсё прадвішчалі. Яны даже прадвішчалі вот эту вайну 39-40-го года, 41-го. Яны гаварылі, што эта вайна будзе сільна кровавая, што ракой кроў паліецца. Яны многа такое, што прадвішчалі. І вот і это яны прадвішчалі.
Так, а што яшчэ не памятаеце? Пра Беларусь нічога не гаварылі? Яна застанецца ўвогуле?
Яны гаварылі. Так людзі смяяліся, што як гэта Беларусь будзе самастойная дзяржава, калі што ж у яе нічога няма, толькі Польшча я ўжо снабжае там, што людзі смяяліся, а яны гаварылі, што Беларусь будзе самастойная.
Будзе самастойная.
Будзе. І трэці Это и будет много меняться правителей. И третий только сделать Беларусь самостоятельной и богатой державой.
Третий?
Третий.
Слушайте, а как звали этих вещунов-то, этих предсказальников, не помните?
Петрусь Глауницкий.
Петрусь Глауницкий?
Угу.
Так.
И Янук на Новик. Ну, при немцах Беларусь более, как это говорится, была Беларусью, чем теперь. Более была Беларусь, чем теперь. В установах у всех говорили по-польски, потому что там были засевшие поляки. Знаете, что старые кадры, и они были грамотные, белорусы не были грамотные, но тут была одна организация, БНС называлась, что? Суполка.
Суполка, да.
Белорусская. Там висела на уходе погоня, флаг белорусский, бел-червоно-белый. И как говорят, что на полицаях там висел этот флаг, на их висел немецкий флаг на полиции. Угу. А это только бел-червоно-белый висел. Мне еще батька мой говорил еще про Польшу. Это, говорит, не наш флаг. Наш, говорит, бел-червоно-белый.
А откуда он это ведал?
Ну, он же старый был человек. Передавалось, как это говорит, с поколения в поколение. От человека к человеку. Mm. И в школе мы всегда приветствовались, живи Беларусь. Ну, вот и между собой, и перед початком урока, ну, если с позднища на урок заходишь в класс, «Живи, Беларусь!» Это было как приветствие. Как при русских было «Здравствуй!», так это было «Живи, Беларусь!». И был бел-червоно-белый стяг, и погоня. И классы были оформлены, и все.
Слушайте, а яны были, это были некие одукованные люди? Вот с этой яны, не?
Совсем неграмотные. Что-то у них такое уже, как это говорится, был дар якито. Нормальные, набожные. Они православные были. Хочете, верьте мне, хочете, не верьте.
Я
ну, так будете.
Это он так сказал. Так.
Он так говорил.
Значит, будете.
Цікава, кого под третьим керівником Беларуси мели на увазе глыбоцкие оракулы, не уже сённяшнего. Але у любым выпадку их пророцтва сбылося. Беларусь будете.
Вы слухали передачу «Подорожжа свободы». Змісер Бартосік наведаў глыбокае на Віцебшчыне.